Hej og velkommen til alle jer, der ser med eller lytter med. Jeg hedder Monica Hoffmann og er moderator for det her online drop-in-møde, hvor vi skal snakke om gruppedynamikker og kommer til at tale ind i bekymringer, som må jeg også være her, og er der plads til mig? For vi ved, at de her bekymringer er der rigtig mange, der nok går og bakser med, særligt når man starter i nye fællesskaber eller i nye grupper sammen med andre. I Tuba ved vi også, at de her bekymringer fylder rigtig meget, særligt når man starter i en Tuba-gruppe, men også allerede inden man faktisk starter i sin Tuba-gruppe. Men vi ved også, at størstedelen af vores unge, der går i terapi her i Tuba, bliver rigtig glade for, at de vælger gruppeterapi, hvor de kan prøve kræfter af med at være i en gruppe og øve sig i at kunne sætte deres grænser og øve sig i at tage plads og give plads til andre på måske en ny måde, end de har erfaret tidligere. Nogle af jer ved sikkert præcis, hvad jeg snakker om, når jeg ser en supergruppe. Andre af jer gør måske ikke. Så jeg kunne godt tænke mig lige at lave en disclaimer, så alle ligesom er med på, hvad vi snakker om, når vi ser en supergruppe. Når vi ser en supergruppe, så er det sådan, at vi refererer til vores terapigruppe, hvor at det er unge, går i nogle faste gruppe terapiforløb, gerne sådan 8-9 stykker i hver gruppe, som mødes fast over en længere periode, og det mødes altså hver 14. dag, og snakker om det, der de i gruppen er optaget af, og det, der fylder for dem. Så når vi snakker om tubegrupper, er det altså vores terapigrupper, vi refererer til. Og på mødet, der kommer vi til at snakke om, hvad der lidt er på spil i sådan en her tubegruppe, og hvad der også kan opstå undervejs i en tubegruppe, og hvor givende det også kan være, når man begynder at kunne mærke det, en tubegruppe kan give. Dermed ikke sagt, at det her møde kun kommer til at handle om tubegrupper. Det er egentlig tiltænkt, at det er åbent for alle, som har lyst til at være med, og som kunne tænke sig at blive klogere på, hvad der er på spil, når man starter i nye fællesskaber med andre, og som har interesse i det her, fordi de måske går og døjer med det selv. Og det er simpelthen fordi, vi ved, at de her bekymringer kan fylde for mange, sikkert os alle sammen i forskellige grader. Om det så er, når man starter i en ny studiegruppe på sit studie, eller indgår i en ny arbejdsgruppe på sin arbejdsplads, eller noget helt tredje, en venskabsgruppe. De her gruppedynamikker er ligesom på spil i alle former for kontekster, og derfor er det relevant for alle, der kunne tænke sig at blive lidt klogere på det. Derfor er det vores forhåbning, at vi i dag både kommer til at snakke om det, som kan være det udfordrende ved at starte i en ny gruppekontekst, men også det her med, hvor givende det også kan være. Så fokus altså også bliver lidt empowering af i hvert fald vores tanke. Inden I sådan kommer til at få lov til at møde Ditte og Jeppe og Anders, som jeg skal have den her dejlige og vigtige samtale med i dag, så tænker jeg, at det er lidt på sin plads, og det kunne være rart at få en form for struktur for, hvad det er, vi kommer omkring i dag. Og vi har altså valgt at inddele vores møde i dag i en form for agenda med 4 punkter, hvor vi kommer til at snakke om først det her med tilløbet til, når man skal være en del af en gruppe, til når man så bliver iagttager af en gruppe, til at man så bliver deltager i en gruppe, og til sidst måske skaber eller medskabende af en gruppe. Så det er altså de 4 nedslagspunkter, vi kommer til at komme omkring i dag, og har prøvet at strukturere mødet efter. Og vi har også prøvet at ramsætte det efter de gode spørgsmål og dilemmaer, som I allerede på forhånd, nogle af jer har haft indsendt til os, som er mega relevante. Og dermed ikke sagt, at hvis man nu ikke på forhånd har haft indsendt sit spørgsmål til os, så kan man altså stadig nå det her, mens vi er i gang med mødet. Man kan nemlig bruge chatfunktionen herovre til højre, hvor man kan skrive om, hvad end man har spørgsmål eller dilemma eller tanke omkring det, vi snakker om. Så sørg lige for, at vi holder øje med det undervejs og samler lidt til bunke, sådan så vi i hvert fald kan tage det op, inden vi har pause eller efter vi har en pause, eller i hvert fald inden vi afrunder aftenen. Og så skal jeg bare lige huske at sige, at mødet, som I sikkert kan se, bliver optaget. Og det er altså fordi, at vi lægger vores online drop-in-møder ud på vores hjemmeside efterfølgende. Både som videooptagelse, men også som lydfil, så man altså kan tilgå det igen. Ja, det tror jeg var alt, jeg sådan skulle sige om det helt lavpraktiske for nu. Så jeg tænker, at det bliver tid til, at vi skal sådan gå i gang med at præsentere os lidt, alle os 4. Og som sagt, så hedder jeg Monica, og jeg er en del af Tubas kommunikationsafdeling. Og udover at jeg er moderator for mødet i dag, så kommer jeg også til i det omfang, det giver mening, at byde ind med mine egne erfaringer som tidligere tuba. Ja. Er der en af jer andre, der har lyst til at...
Jeg vil bare lige tilføje, hvis der er nogen, der bekymrer for anonymitet. Ja. Jeg har sagt det, altså, I som deltager er helt anonyme og kan ikke altså, genkendes på nogen måde, heller ikke i optagelsen, ikke, sådan, at der kommer til at ligge personlige oplysninger tilgængeligt. Så det kan I være rolige ved. Også selvom I bruger chatten, så fremgår der ikke nogen personlige oplysninger der.
Det var godt, du fik mig også. Og vil du præsentere dig?
Ja, det er min tur. Det vil jeg gerne.
Det kunne du være.
Jeg hedder Bærum Sandvej og har arbejdet i tuba i 13-14 år. I første 12 som psykoterapeut og lavet en gruppe, blandt andet gruppeterapi og individuel terapi. Og så har jeg været regionsleder i 3 år, og nu arbejder jeg med sådan nogle faglige opgaver omkring tubet for mig. Jeg er 54 år gammel og er gift med en kvinde, som jeg mødte i gymnasiet for mange år siden, og har voksne børn. Og har i mange, mange år af mit liv ikke brugt mig at indgå i grupper. Så det er mit udgangspunkt.
Jeg hedder Anders, og er 36, og der, jeg ved ikke, om I kan se det, men der står Ravnhild under mit billede. Det er, fordi jeg har lånt en computer herinde fra Tuba. Men jeg hedder Anders, og er 36, og deltager som tidligere Tuba ung. Jeg startede i Tuba første gang, da jeg var 28, mener det var. Og jeg er egentlig med for at komme med mine egne oplevelser og erfaringer fra mine grupper herinde i Tuba.
Jeg hedder Ditte, og jeg er regionsleder her i Tuba for Tuba Øst og er psykoterapeut og har kørt rigtig mange grupper igennem tiden. Jeg har lavet alkoholbehandling og misbrugsbehandling i rigtig mange år, inden jeg kom i Tuba for 2,5 år siden. Så det har jeg siddet rigtig meget med. Og personligt er jeg sådan rimelig tryg i grupper, hvis vi skal tage det udgangspunkt med. Så det har ikke været sådan frygtelig svært, men der kan være nogle andre udfordringer deromkring. Jeg er 41 og har 3 børn sammen med min mand, eller sådan 3 i alt til sammen har vi 3 børn. Og jeg tænker også at sige, at vi sidder i samme rum.
Ja, det kan man ikke se, men man kan ikke fornemme det.
Ja, så det er på den måde en ægte samtale.
Vi har en fedt med
her. Vi sidder sammen i en gruppe i det her rum.
Ja, ja, det synes jeg var godt lige for noget. Mm. Og fedt, I lige vil præsentere jer, så alle er med på, hvem vi er. Jeg tænker, at det er tid til at få prikket lidt hul på vores samtale omkring gruppedynamikker og få dykket lidt ned i, hvad der egentlig er på spil, når man er i fællesskab og grupper sammen med andre. Og det spørgsmål, eller den bekymring, som vi har fået sådan mest af, når vi har spurgt ud på vores sociale kanaler, hvad det er, der udfordrer jer, eller I er optaget af omkring grupper, så er det sådan et her spørgsmål omkring, hvorfor synes jeg aldrig, at det, jeg gør, er godt nok? Så jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis enten Jeppe måske, starter med at lægge ud med at fortælle lidt, eller sætte nogle ord på, hvorfor er det så svært for os måske at starte i nye grupper eller fællesskaber? Hvad er det ligesom, der er på spil? Og hvorfor er det, vi tit kommer til at være meget selvkritiske i vores fortælling omkring, om vi kan eller hvad vi skal?
Mm. Ja, altså, jeg har spurgt, om jeg må sige lidt her til en start, fordi jeg har lyst til at prøve at sætte nogle ord på det, fordi jeg har sådan respekt for, hvad der kan være på spil for jer derude, fordi det har også været på spil for mig selv, når jeg kan høre, når vi har snakket her, så er det jo sådan almen menneskeligt næsten, at det er sgu lidt udfordrende at indgå i en gruppe, især gå ind i et rum med mennesker, man ikke kender, og skal begynde at interagere med dem. Der er bare meget på spil i det rum. Man får mange indtryk, følelsesmæssigt, stemningsmæssigt, kropsligt, ud over det, man så også skal lytte sig til og prøve at forstå, hvad der foregår og sådan noget. Så det sagt, at det tror jeg gælder alle mennesker, at det er noget af en mundfuld at gå ind i et rum med fremmede mennesker og finde ud af, hvor hører jeg til her. Når man så også har rygsækken fuld af ting og sager, som for eksempel mennesker, der kommer i tuba, jo har, og som ofte handler om at have indgået i grupper, og nu siger grupper og mener familier. Altså en familie er jo også en gruppe, ikke? Og har mærket, ej, hvor er det svært at være mig her, hvor er det svært at føle, jeg har plads her, hvor er det, jeg slår mig hele tiden på den måde, vi er gruppe sammen på, den måde, vi ikke kan finde ud af at passe på hinanden, eller passe på os selv, eller hvordan nu er, eller jeg har alt for meget ansvar og føler afmagt hele tiden, eller det kommer så oven i den kompleksitet, som findes i forvejen, og den bærer man så med sig ind i en ny gruppe også. Og der havde jeg lyst til at sætte nogle få ord, og jeg skal prøve at gøre det kort, selvom det ikke er min stærke side, men vi er som mennesker, det får vi jo tit ligesom tog det ørende fuld af, at vi er sociale væsener, og det er jo sandt, og samtidig så kan det jo også gøre ondt at få at vide, hvis man vitterligt ikke særligt tit føler sig tryg i sociale sammenhæng. Og det kan have noget at gøre med den måde, vores hjerne- og nervesystem fungerer på, og nu har vi valgt ikke at vise nogle slides i dag, så jeg laver lige sådan en håndmodel her. Hvis det her er en hjerne, så er det en hjerne, når vi er allermest velfungerende, når vi kan mærke vores følelser, når vores krop ligesom laver energi nok til, at vi kan være nærværende, og hvor vi kan reflektere over det, der foregår. Så ligesom, de der ser mærkeligt på mig, men det er nok bare, fordi hun lige zoner lidt ud. Det behøver jeg ikke at tage alvorligt, eller det behøver jeg ikke at tage personligt. Det er nok bare dit. Ikke fordi der er noget regn, hvordan du måder det på. Men alt det, det kan jeg, når jeg fungerer bedst. Men når vi er bange, eller op at køre, eller har lidt for meget arousal eller angst i kroppen, så står de der mere nuancerede systemer af, og så gør jeg lige sådan her. Altså, så siger vi, at hjernen, hvor den før havde den der præfrontale cortex, og ligesom kan alt det gode hjerner kan, så mister jeg lidt evnen til at reflektere. Så nu har jeg en følehjerne, det er tommelfingeren, der ligger herinde, og så har jeg en overlevelseshjerne, det er den her håndruden her nede for neden. Men det her, det er ligesom offline. Så overvældes jeg bare af mine følelser. Jeg sidder og er bange, eller jeg sidder og bekymret, eller bliver ked af det, eller vildt forvirret, fordi det hele foregår på én gang. Og så er det lige pludselig svært at være i en gruppe. Så jeg bliver overvældet af det, der foregår. Måske har jeg en følelse, som ikke engang er min egen, men jeg opfanger, at en anden sidder i gruppen og er vred, eller ked af det, eller bange. Og det går ind ligesom i min vibe. Og fordi jeg ikke har den der kloge tænke, jeg er en online, jamen så mærker jeg det bare, uden rigtig at kunne gøre noget med det, og så er det lige pludselig udfordrende at være der. Og er vi allermest makspresset, sker der noget, som hylder os helt ud af den, så kan vi blive slået helt tilbage til ikke engang at have rigtig følehjernen tilgængelig, og heller ikke vores tænkehjerne, men bare ligesom blive fanget i sådan nogle overlevelsesresponser, som er, jeg skal kæmpe, jeg skal flygte, jeg skal sidde stille og ikke blive opdaget, eller jeg skal sådan overtilpasse mig og servicere alle. Og det kan jo se ud på mange måder. Jeg kan godt sidde og være helt bleg og stiv og stille, men indeni, ligesom at det bare raser af vrede, eller jeg har bare lyst til at løbe ud af døren. Det er ikke sikkert, det er særlig synligt, men får man det sådan, så er det lige pludselig overhovedet ikke sjovt at sidde der. Vel? Og på en måde så mærker de andre i rummet det måske også og reagerer lidt på det selv. Og derfor kan det være ret komplekst at indgå i en gruppe, hvis man også indgår i en gruppe, hvor man har noget i rygsækken. Så der er den store kunst, men også den store skønhed, at man finder ud af, får et sprog for at italesætte de her ting, så man kan være sammen om det og hjælpe sig med, og det man kalder regulere det, altså at få ro over igen, så man kan komme online og lytte på hinanden og være der sammen. Du havde sådan et skide godt eksempel. Jeg ved ikke, om du har lyst til at gentage det.
Er det med vrede, eller hvad?
Ja.
Jo, men det var fra en tubergruppe, jeg selv gik i på et tidspunkt, hvor der var en pige, der fortalte en historie, som gjorde mig personligt virkelig, virkelig vred. Så jeg sad og havde lyst til at stampe i gulvet eller slå ind i væggen på grund af den her voldsomme historie, som den her pige fortalte, hvor hun jo følte sig enormt opbakket af min vrede, fordi jeg ligesom viser hende, at det, hun har været udsat for, er helt overdrevet voldsomt. Og det, ja, det hjalp jo hende til ligesom at kunne måske hvile bedre i sin historie, eller i hvert fald ikke føle sig lige så forkert, ja. Fordi hun bliver bekræftet i, at det, hun har oplevet, har været voldsomt for hende, ikke? Og hendes nervesystem.
Men jo netop også, fordi du havde mod til faktisk også ikke bare sidde med vreden, men at sige, hold da kæft, mand.
Det er selvfølgelig, og det er en af de ting, der er blandt andet er godt ved at gå i grupper, som man lærer og erfarer, at Der er plads til alle følelser, der er plads til alle ens historier, uanset hvad det omhandler. Fordi den gruppe der, det er et trygt rum, hvor man ligesom kan dele, hvad man har på hjertet. Så jeg sagde højt, at jeg var virkelig, virkelig vred, og jeg havde svært ved at være i min krop, og det blev selvfølgelig taget godt imod, og så kunne man, så kunne jeg også bedre falde ned bagefter, ikke? Så fik jeg også reguleret mig selv, samtidig med, at det måske hjalp hende, der sad og fortalte historien.
Så måske for dig en af mange erfaringer af, at når jeg deler noget i den dur i en gruppe, så falder jeg også mere til ro. Altså der bliver på en måde mere plads indeni, når det får lov at komme ud og blive taget imod.
Ja, fordi så deler jeg det med, i virkeligheden med 10 eller 9 mennesker, som kan tage imod det, ikke? Og en terapeut, som også sidder og skaber et trygt rum for os alle sammen. Så.
Ja,
i stedet for at sidde og brænde ind med det og begynde at svede eller få det varmt eller altså blive nervøs på, jeg ved ikke, sidde og klamre mig til stolen eller blive helt sådan, så kunne jeg ligesom komme af med mine egne følelser også, ikke? Ved at sætte ord på og få sagt det højt.
Ja, og jeg tænker i tråd med det, Jeppe også præsenterer, altså det her med, hvorfor er det svært at være mig, og må jeg overhovedet være her, og hele den her tanke med, at hvis man er vokset op i en familie, hvor der ikke har været plads til at sige højt, hvordan man havde det, der ikke har været voksne, der har spejlet det, da man var lille, der har egentlig slet ikke været plads til mit følelsesliv eller mine oplevelser, så er jeg jo ikke sådan præget med, at det virker at sige noget højt, når der er noget, der fylder på indersiden. Måske har jeg ikke engang lært at sætte ord på det, der fylder. Jeg kan bare mærke, at et eller andet tordner derudad, eller også mærker jeg ikke ret meget. Altså, begge dele kan være sandt. Men det her med, når jeg ikke har den erfaring med hjemmefra, så er det en erfaring, jeg mangler. Og så er det nyt og farligt. Og så er alt det inde i mig, er ikke blevet valideret. Måske det er blevet valideret i nogen grad. Vi skal også huske at tænke, det er sådan en kontinuum, ikke? Altså det er ikke enten eller, at jeg ingenting har fået, eller fået det hele. Det kan også være, på nogle områder har der manglet noget, ikke? Men så er det jo netop noget, man tænker, det kan du øve dig på i en gruppe.
Ja.
Altså så som voksen eller som ung menneske, og få lov at opleve, okay, det kan faktisk et eller andet at sidde med andre mennesker og begynde at tage hul på og sige noget om mig og opdage, at det lander derude, og så lander det lidt ind i mig.
Ja. Jamen helt sikkert, altså for mig var det noget, jeg lærte i Tuba-gruppen, uden tvivl. Fordi jeg kom nemlig ind i gruppen med sådan en følelse af, at jeg ikke troede, at mine meninger var okay, eller det, jeg havde på hjertet, var værd nok at sige højt, eller et eller andet. Men det finder man ligesom stille og roligt ud af, og langsomt så finder man ud af, at man kan faktisk dele alt det, man har på hjertet, og alle meninger er lige meget værd, uanset hvad man måske går og tror. Om sig selv, ikke? Så rigtig tydeligt husk før for at tage nogle af de der punkter der med, inden man starter i en tubergruppe, hvor man kommer ind og bare sådan observerer mere, at man deltager i gruppen, men langsomt bliver man en deltager, og så finder man ud af, at man kan sætte ord på hvad som helst faktisk, om det er de andres historier eller ens egen, sin egen følelser i sin egen historie, eller de andres historie, det hele er ligesom okay, og det finder man ud af erfaringsmæssigt, gang på gang på gang.
Ja, det.
Det bliver mindre og mindre ubehageligt at sige højt. Fordi jeg var selv sådan en, der ikke kunne, der ikke turde sige min mening, og jeg vidste ikke, om det var okay, eller om folk ville respektere det, eller så det var helt klart noget, jeg lærte i de her grupper.
Må jeg samle tråd op? Bare lige kort, jeg skal prøve at gøre det kort, men det er bare, jeg elsker det der spørgsmål, vi fik jeg ved ikke, Instagram eller et andet sted, ikke? Altså, hvorfor synes jeg aldrig, at jeg gør det godt nok? Jeg synes på en måde, den sætning, den siger det skide godt, hvordan man kan have det, inden man overhovedet ligesom tager skridtet til at række ud efter sådan noget tubehjælp, ikke? Altså at, jamen, at sidde i en gruppe, hvordan skal det give mening? Fordi jeg ved bare, hvordan jeg har det med min evne til at dømme mig selv, eller gøre mig selv forkert. Det kan kun blive rensesfuldt, ikke? Og så kunne sidde og have det sådan i en gruppe. Men det, som er så spændende og interessant at opleve i grupper, det er jo det her med, at når det, man kender, det er, det jeg gør, det er aldrig godt nok, så tror man, at det, man gerne vil nå hen til, det er, at det, jeg gør, det skal være godt nok. At man tror, det er målet, at man skal være god nok. Så man tror, man skal ind i en gruppe, og så ligesom måles på en eller anden skala, og få at vide, at du er god nok. fordi du opfylder nogle kriterier eller et eller andet. Og det der med at opdage, men det er overhovedet ikke det, det handler om. Det handler ikke om at være god. Det handler om at kunne sænke skuldrene og blive nærværende på en måde, så man begynder at kunne mærke hinanden. Så forsvinder alt det der måleri og sammenligning fuldstændig, bliver helt irrelevant. Mm. Fordi at man får nogle oplevelser af, at det er faktisk bare dejligt at være tæt på hinanden, eller lytte, eller blive hørt, eller blive mærket. Og det er der, det hele foregår. Og så er den ene advokat, og den anden er arbejdsløs, og den ene har et fysisk handicap, og den anden er skilløg. Og det er fuldstændig irrelevant i de møder der. Men man kan ikke vide det, før man på en måde har oplevet det selv. Så det der med på en måde, at nogen kan hjælpe en med at putte et håb op for, der er noget at hente ind i de der grupper. Altså man skal, det er ikke bare et sted, hvor man skal sidde og sammenligne sig alle dårligt, ligesom man plejer. Målet er på en måde at opleve på en helt ny måde nogle gange for nogen.
Mm. Nu er jeg jo faktisk taget lidt hul på det her med selve tilløbet, mm. Som jeg jo personligt synes er ret interessant. Altså sådan, hvad er det lige der på spil, når man siger, går fra at sige ja til noget, kontra stadig have den her uro i maven og uro i hele nervesystemet. Men man gør det, man siger ja til at komme derind. Men hvorfor fanden skal det være så bøvlet?
Ja.
Altså det tilløb til at komme derind. Altså der er for eksempel en, der har skrevet sådan her på sociale medier, hun har skrevet, når jeg skal være i nye relationer med andre, med mere end to personer alene, bliver jeg tit syg. Har andre det også sådan? Og personligt kan jeg virkelig bare godt genkende den her følelse, hun beskriver. Altså sådan, når man skal noget nyt, man skal nogle nye mennesker, man skal være på et ukendt territorium, møde op et helt nyt sted.
Mm.
Altså så er det fandme nærmest bare nemmere bare at sige, fuck det.
Okay.
Jeg gider ikke at tage til den fest, eller jeg gider ikke at starte på studie i morgen. Ja. Jeg siger bare lige nej tak, fordi det er nøjeren.
Ja.
Altså sådan,
ja.
Hvorfor skal det være så bøvlet at sige ja til det tilløb, og så sige ja?
Ja. Altså, mit bedste bud er, at igen, som sagt, med den store pensel, ikke? Men vi mennesker, vi er bygget til at gøre det, vi plejer. Vi kan bedst lide at gøre det, vi plejer. Alt andet er på en måde virkelig kun i nødstilfælde. Så hvis vi hele vores barndom har øvet os i at være i verden på den måde, at jeg navigerer og flytter mig rundt i verden på sådan en måde, at jeg ikke havner i de der situationer, som gør så ondt. Det har været en familie, hvor man ikke skulle stikke næsen frem, fordi så faldt der brænde ned, eller så blev mor ked af det, eller et eller andet. Ikke? Altså, og man har hele ens krop er indstillet på den form for bevægelser. Jamen, så fortsætter man med det også som voksen, og selvom de forældre ikke længere er der, men er langt væk fra den familie. Man bliver ved med at navigere efter de samme retningslinjer. Og sige til en krop, nu skal du gøre noget helt andet. Det gør næsten fysisk ondt. Altså. Alt i en strider. Alt i en siger nej. Det skal vi ikke. Det er hårdt, det er udfordrende, det er skide risikabelt. Altså, vi ved, hvad vi kan, og det er bedst at blive ved med det.
Mm.
Så det at træffe sådan en beslutning om, at nu skal jeg da udsætte mig selv for at sidde i en gruppe og snakke med en vildt fremmede om det inderste i mig, det er virkelig en heavy ting. Altså. Mm. Og det vil føles voldsomt for de fleste.
Mm.
Men til gengæld er der virkelig også noget at hente på den anden side.
Mm.
Og det er tit noget helt andet, end man tror. Altså, det er tit tættere på og lettere tilgængeligt, end man overhovedet havde forestillet sig.
Mm.
Og så er vi jo også wired til at undgå ubehag.
Ja.
Mm.
Altså smerte og ubehag, det er det mest naturlige i verden at gå udenom.
Ja.
Altså det kræver noget at sige, okay, jeg går lige ind i løvens hule, fordi måske ligger der noget godt derinde, men det kan også være, jeg bliver et. Ikke? Altså det er et eller andet sted virkelig unaturligt at gå ind i noget, vi ved bliver ubehageligt. Så man skal jo på en måde virkelig tro på, at når man går ind i noget ubehageligt, at det kan bære noget godt med sig.
Mm.
Og der tænker jeg i hvert fald, der sidder nogle unge mennesker i nogle af vores grupper, hvor der er nogle terapeuter, der har virkelig brugt nogle overtagelsesevner til at få dem til at sige ja til at gå i mor. Nu giver du det bare give det tre gange, eller du lige prøv det af, vil ikke sige noget, bare sid der og se, ikke? Og sådan, okay, og så på en måde forhåbentlig få noget ud af det, som den her terapeut nærmest har lovet, ikke? Eller sådan, at det skal nok blive godt på den anden side af det her ubehag. Ikke?
Mm.
Så jeg tænker, der skal virkelig ligge noget guld begravet, før vi er villige til at gå gennem ubehag.
Mm.
Altså i virkeligheden er det jo også at sammenligne med, hvis man skal begynde at træne, og det er ubehageligt, og man tænker, men der må ligge noget godt på den anden side. Ikke? Altså der må være et eller andet, eller også gør der ikke. Det er lidt forskelligt. Men vi jo, ja, når vi ved, det bliver ubehageligt, så er det mest naturligt i verden at gå udenom.
Mm.
Jeg er jo ret nysgerrig på at få for dig, Anders. Altså, fordi vi har snakket om det før. Ja, altså sådan det her med, hvordan var tilløbet for dig til at sige ja til en tubegruppe, og også måske høre dine perspektiver på, hvordan var det tilløb så måske anderledes fra andre grupper eller andre fællesskaber, du har tid til, ligesom har sagt ja til. Hvad var det ligesom på spil for dig?
Ja, altså til at starte med, så havde jeg jo aldrig prøvet hverken terapi eller gruppeterapi eller gruppe på den måde, da jeg blev kontaktet, efter at have været skrevet op på Tubas venteliste. Og jeg kommer ind til den her forsamtale først med en terapeut, hvor man ligesom skal fortælle sin historie og klargøre alle de her ting. Og så snakker man om, der er både singleterapi eller gruppeterapi. Man kan komme til meget hurtigere i gruppeterapi, fordi ventelisten er kortere. Men jeg var stensikker på, at jeg skulle i hvert fald ikke i gruppeterapi. Jeg skulle ikke ind i nogen gruppe og have 9 eller 10 andre mennesker sidde og høre på min personlige historie og sidde og kigge på mig samtidig, mens jeg skulle fortælle. Og altså, det var så angstprovokerende for mig. Men lidt efter lidt, så på en eller anden mærkelig måde, så fik den her terapeut alligevel overtalt mig til at prøve det af. Og han lovede mig højt og helligt, at hvis nu jeg ikke virkelig ikke brød mig om det, så kunne jeg altid stoppe igen, og vi kunne altid finde en anden løsning med ligesom at komme tilbage til noget singleterapi eller et eller andet, hvis det blev for voldsomt. Men jeg kan tydeligt huske, at jeg var bare sådan, jeg skal virkelig ikke ind i nogen gruppe. Men det har så bare vist sig at være en kæmpe gave, og uden tvivl den bedste beslutning. Jeg oplevede fysisk ubehag og indre uro og et nervesystem, der var fuldstændig op at køre. Bare ved snakken om, at jeg skulle ind i en gruppe med 10 andre mennesker og skulle dele noget, der var så personligt og så voldsomt. Og selvfølgelig lige i starten, når man kommer ind i gruppen, så bliver man også en form for jagttager. Ikke? Man starter med ligesom at finde ud af, hvad gør de andre, og man observerer, og man... Men lidt efter lidt, så finder man ud af, at det faktisk ikke er så farligt, og at man ikke brænder sig så meget, og det ikke gør så ondt at snakke om personlige ting, eller dele sin historie, eller ja, hvad det nu kan være. Fordi alle er lidt i samme båd. Alle sidder her måske på første gang, eller nogen sidder her på første gang, nogen er lidt mere garret og har gået dernede længere tid, som ligesom kan hjælpe de nye ind i gruppen.
Gå lidt foran et godt eksempel.
Ja, det er præcis. Og så sidder man ligesom til og spejler sig lidt i dem til at starte med, og man lidt hurtigt finder man ud af, at de her 10 mennesker måske, der sidder i den her gruppe, kæmper måske med mange af de samme ting. Godt nok kommer de fra forskellige baggrunde og har forskellige historier med sig, men det er meget af de samme, sådan mange af de samme ting, man dealer med i hverdagen. Og så kan man lidt hurtigt spejle sig i det, og så falder man ligesom ret hurtigt ned, fordi så bliver det sådan en, det bliver meget stærkt lige pludselig, i stedet for nervøst og frygt, og så bliver det sådan, ja, man bliver stærk i gruppen på en eller anden måde, sammen med sine meddeltager, fordi man sidder lige pludselig i et rum, hvor man deler nogle ting, man måske ikke engang deler med sin bedste ven, eller bedste veninde, og slet ikke med sin familie, alt efter hvad baggrunden selvfølgelig er. Så lige pludselig får man knyttet det her, ja, tætte bånd, inden man har fået set sig omkring, og alle faresignalerne ligesom er kommet ned igen, og det her, ikke? Så det...
Ved du, hvad der, ved du, hvad der skabte det ubehag for dig? Altså, når nu spørgsmålet er sådan, hvorfor er det så svært, eller sådan, hvorfor...
Altså, jeg havde jo tendens til før grupper og gemme mig fuldstændig, fordi jeg havde en idé om, at mine meninger, eller mit synspunkt ikke var godt nok, eller ikke lige så klogt som alle de andres, eller så jeg var ofte i gruppesammenhæng, gemte mig indtil jeg ligesom blev spurgt, og når jeg så blev spurgt, så synes jeg, det var virkelig ubehageligt, fordi jeg var sikker på, at alt det, jeg sagde, ville være forkert, eller det ikke ville blive taget godt imod. Så min sådan grundindstilling til grupper før, var ligesom, at jeg var forkert i en gruppe, eller jeg måtte ikke fylde nok, jeg måtte ikke fylde lige så meget som de andre, og jo mindre eller jo mere jeg ligesom trak mig, jo mindre kom jeg også til skade, jo. Fordi så kunne jeg i hvert fald ikke sige noget forkert. Så det var i hvert fald en af de sådan, det var en af de sådan, ja, ængstlige følelser, jeg havde omkring, at lige pludselig skulle jeg sidde med 10 mennesker, der skulle kigge mig i øjnene og høre, hvad jeg havde at sige.
Og bare frygten for fordømmelse eller sådan
noget. Ja, frygt for at blive dømt og set ned på, eller grint af, måske mobbet måske også. Altså sådan, ja, det er jo irrationelt, ikke? Det er jo ikke særlig logisk, når man godt samtidig ved, at Tuba er der for at hjælpe dig, og det er et trygt rum, og der er jo på et eller andet sted, som styrer hele det, altså rummet og så videre, ikke? Men der er det
netop, jeg spiller lige ind her, irrationelt, ja, men det er jo netop den rationelle hjerne, der er koblet af i det, ikke? Og så kører følelserne uimodsagt, så verden opleves, hvordan skal jeg afbryde, men det er for at skyde den pointe ind, ikke? Lige når man har det på den måde, har den følelse, jeg er bange for at blive dømt, latterliggjort, udstillet, et eller andet, ikke? Så er det hele ens virkelighed. Man er ikke selv i stand til ligesom at sige, nej, roligt nu, altså det er voksne mennesker, vi har alle sammen den samme grund, og vi har meldt os til, fordi vi kommer alle sammen, så lige der kører det bare helt vildt med den følelse, og det føles ægte, altså man har simpelthen brug for nogen udefra, der lige rækker ind i en hånd.
Og så giver det mening, tænker jeg, med de erfaringer, du har med, eller sådan, at det stadig føles farligt, selvom det burde være en tryg ramme. Ja. Altså så på den måde, når du siger, det er ulogisk, så tænker jeg også, ligesom Jeppe, sådan, nej, det er faktisk ret logisk. Ikke? Super logisk. Ja. Det er jo måske ikke så praktisk, men det er meget, meget logisk. Ikke? Altså, med det, dit system har oplevet tidligere, måske med lignende setup, eller hvad man kan sige, ja. I en familiesammenhæng, eller en skolesammenhæng, eller hvor det nu er.
Ja. Ja, hvis man er vokset op med at få at vide, at det, man gør, er forkert, eller det, man kan gøre, det smartere, eller så bliver man jo på en eller anden måde bekræftet i, at det er forkert hver gang, man prøver, eller så kan nervesystemet tage det med videre, selvom...
Simpelthen.
Ja.
Ja.
Hvad var det andet, du spurgte om? Det var...
Om det var, altså både hvordan det var for dig tilløbet til at sige yes in to group, men også om det adskilte sig fra andre fællesskaber eller grupper, du ligesom har skulle på en eller anden måde integrere i at sige ja til. Om der har været en forskel, eller?
Ja.
Altså jeg har jo, Tuba var jo det første gruppe, var faktisk første gang, jeg overhovedet kom i terapi, men det er også den første gruppeterapi, eller sådan. Så jeg ved ikke, om du tænker på terapeutiske grupper, eller bare gruppesammenhæng generelt?
Ja, sådan gruppesammenhæng generelt. Altså sådan, lad os sige, et nyt studie, eller andre sådan kontekster, hvor man starter et nyt fællesskab.
Nej, det er meget identisk, vil jeg sige. Den frygt eller følelse opstod, det gør den ikke mere. Takket være Tuba og gruppen. Men nej, det opstod i alle, stort set alle sammenhæng, i forskellige niveauer og grader selvfølgelig, men sådan... Om det var en ny studiegruppe, eller en familiefest, eller fest med nogle venner, eller et eller andet, så var jeg altid tilbageholdende, indtil jeg blev spurgt, eller påduttet et eller andet, eller nu skal du sige noget, eller et eller andet. Og så følelsen var egentlig identisk, synes jeg. Ja, men i Tuba lærte jeg selvfølgelig bare at blive modtaget, som man gerne vil modtages, og med åbne arme, og alt var okay, og alle... Ja, alle følelser, alle meninger er tilladt. Så mit nervesystem lærer jo langsomt, okay, jeg har faktisk nogle vigtige pointer, jeg har faktisk noget på hjerte, andre kan bruge til noget, og tage fra os og lære, og få sendt noget ud af jer, dele ud og så videre. Og det er jo ikke nødvendigvis, der er jo ikke i andre gruppesammenhæng, altså studiegruppe for eksempel, eller, der er det jo ikke lige det, der er fokus, så der skal man måske fuldføre en opgave sammen, ikke? Så der er der ikke så meget altså kontakt til følelserne måske omkring, om det er rart at være i gruppen eller ej. eller arbejdssammenhæng, hvor det gør man jo i Tuba-gruppen. Ja, og lærer det den vej igennem.
Ja. Jeg tror, det er fordi sådan personligt, da jeg skulle starte i en Tuba-gruppe, og sagde ja til det, så var der bare så mange tanker, der gik igennem mit hoved, hvor jeg var sådan, nah, what the fuck, hvad er det overhovedet, jeg siger ja til? Hvem er det for nogen? Altså sådan, hvad er det for en Tuba-gruppe, jeg møder ind til? Er de normale mennesker? Eller sådan, hvad skal vi snakke om? Eller, kan vi finde ud af at snakke sammen? Og vi skal snakke om noget, der er mega sårbart, jeg deler med andre, og kun først lige har sagt ja, sådan højt til en forsamtale. Nu skal vi sidde her og snakke om det.
Ja.
Det tror jeg bare, altså sådan, det fyldte virkelig meget for mig, altså da jeg skulle træde ind ad døren den første gang. hvor der så ret hurtigt skete et skift til, okay, vi sidder faktisk ikke nødvendigvis kun og snakker om vores traumer eller vores forældre, der er misbrugende. Vi snakker faktisk om sådan helt normale hverdagsting, altså sådan de udfordringer, man har på sit studie med sin kæreste, sit parforhold, og at det er svært at sætte grænser, men så øver jeg mig i det. Alle de her ting, som sådan var lidt mere ned på jorden i forhold til min forestilling omkring, okay, nu skal vi virkelig bare sidde herinde i det her rum, og vi skal bare sidde og på en eller anden måde være noget for hinanden, som jeg allerede føler, jeg er så meget for min familie. Jeg er også siddet her og være på arbejde og hjælpe alle og fikse deres problemer og tage ansvar. Altså sådan, der var så mange bekymringstanker, i hvert fald for mit tilløb, til at sige ja.
Ja, det var det. Ja. Jeg kan huske det der med, at du snakker om hverdagsting. En af mine første sådan aha-oplevelser netop omkring, fordi man har den her tvivl om, hvad skal vi overhovedet snakke om? Altså er det rent trauma, er det rent alle de rygtomme historier, man faktisk ikke bryder sig om at tale om.
Ja.
Så blev der nævnt noget med, at der var en, der snakkede om, at han brugte sådan nogle gule post-its til at skrive ting, han glemte ned, eller skulle huske, eller opgaver, han skulle løse. Og så havde han brug for, at de ligesom sad forskellige steder. Og det var der alligevel 3-4 andre i gruppen, der bare var sådan, ja, sådan har jeg det også. Ej, hvor er jeg glad for, at du siger det. Og sådan lynhurtigt. Og det er jo sådan en helt basalt hverdagsting, som nogen kan have brug for, for at de får et bedre overblik eller et eller andet. Ikke? Men lige pludselig blev han bekræftet i det for mange forskellige steder fra, at det gør jeg også. Og så startede møllen bare derfra, og om jeg bider også negle, og det gør jeg også. Og altså sådan alle de her simpelthen, som mange mennesker gør. Og lige pludselig blev det sådan en del af gruppesnakken også, som flere mennesker i hvert fald nemt kan være med på. Ikke? Altså, og det kan jeg bare huske, der var jeg sådan, nå, ja okay, apropos det der med, skal jeg nu sidde her og redde folk, eller høre om trauma, eller min egen trauma hele tiden, eller et eller andet, som godt kan blive sådan lidt hårdt. Der var det meget rart, at der også var plads til ja, hverdagsproblemer, som man skal kalde det, eller udfordringer, og han, for ham her, han, det var et stort, han troede, han var så unormal.
Ja.
Og så forkert, og jamen, jeg er så dum, jeg kan jo ikke huske noget, så jeg er nødt til at have postet sig over det hele. Men lynhurtigt fandt man ud af, at vi havde delt det og sagde det højt, at det var faktisk halvdelen af gruppen, der gjorde det samme. Og måske endda resten også, men så brugte de måske telefonen eller noget andet redskab. Ikke? Men sådan, det var bare, ja, ret hurtigt blev det ja, trygt og rart. Og
normalt, når man ikke havde sammen eller adfærdsmønstre. Ja,
ja.
Jeg fik bare lyst til lige at bide fast i lige den der ting med manglende overblik og svært ved at huske. Altså, at vi ved også, at når et nervesystem er alert eller sådan konstant alarmeret, så tager det faktisk af de kognitive ressourcer. Altså, det vil sige, at vi får en mindre båndbredde til andre ting, når noget konstant fylder i vores system. Så på den måde tænker jeg også, det er måske noget, der ikke så tit bliver italesat, men det er faktisk en ting. Altså det gælder jo også, hvis man er stressramt eller sådan. Men man kan sige, at hvis man har en meget kaotisk baggrund, så er man jo på en måde konstant stressramt. Ja. Og konstant på overarbejde. Og det tager altså noget båndbredde. Det ja. Tager på de kognitive ressourcer, og dermed hukommelse og overblik og alt den slags. Ikke? Altså at det bliver der mindre plads til, og det giver god mening.
Ja.
Hvis man render hele tiden og bruger krudt på noget andet, og noget, der kører i baggrunden, og hele tiden er lidt på vagt, ikke?
Ja.
At så er der mindre tilbage at tage af.
Helt sikkert.
Ja. Så bare sådan lige en...
Nej, men det giver... Ja.
Altså at få normaliseret, at det er en ting,
ja.
Som kan fylde, hvis der er meget, der rumsterer i systemet, ikke?
Ja.
Ja.
Fedt. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at bevæge os over i, hvad kan man sige, når man så er mere iagttagende i en gruppe. Og jeg kunne godt tænke mig at høre måske, hvad jeg har sat nogle ord på, sådan, når vi valgte at kalde det jagttager en gruppe, men sådan, hvad ligger der i det, eller sådan, hvad er det, der kendetegner, man sidder og jagttager en gruppe, og hvorfor er det måske en naturlig rolle at falde ind i til at starte med?
Jeg synes, tidligere vi snakkede om det, synes jeg, du sagde nogle fine ord på det her med, sådan som jeg forstod det netop, og nu er en tubagruppe jo en ret speciel setting, kan man sige. Det er en heldig setting, fordi vi er her ligesom af en bestemt grund, så vi ved godt, at vi er vildt sammen i samme retning. Hvis man starter i en studiegruppe, er det ikke nødvendigvis samme forudsætninger, vel? Så der er man ligesom mere på tynd is i forhold til at finde ud af, hvad kan vi sammen som mennesker, ikke? Hvor langt kan vi gå i tillid og tryghed og sådan noget, ikke? Men i en supergruppe, der er i hvert fald den fælles retning, og der er en terapeut, der ligesom også prøver at hjælpe i den retning. Og i Tuba, der er det jo tit sådan, at det er åbne grupper med løbende optag. Det vil sige, at der er hele tiden nogen, der har været der længere tid, og så er der nogen, der starter op som nye. Og det giver netop mulighed for, at nogen ligesom har tilladelse til at starte ud med at sidde og kigge sig lidt ud over brillerne, ikke? Og fornemme og aflæse, hvad må man? Hvad kan lade sig gøre? Altså, hvad for nogle chancer tager de der gamle gruppehoveder, ikke? Altså, hold op, der var en, der kommer ind ad døren og siger, okay, jeg har bare været så ked af det i dag, ikke? Sådan som, nå, må man godt det, ikke? Altså, uden at hele gruppen går i panik, eller alle skal over og trøste, eller et eller andet, at det, her kan vi jo bare godt være sammen på sådan en måde, at det er man så bare, og det deler man, og så er den ikke længere, eller den behøver ikke at være længere. Så sådan noget, det er vel også at sidde og læse en kultur, og ligesom få det ind under huden, så ligesom, okay, kan det virkelig lade sig gøre? Og så lige så stille får man selv smag for det, når man skal sige, at våge sig frem og prøve ting af, som passer til en selv.
Jeg synes, det passer ret godt, det du siger her, ind i et spørgsmål, vi har fået fra SoMe, som hedder sådan her. Hvorfor får jeg præstationsangst, som om jeg skal bevise noget eller mig selv? Og når jeg hører det her spørgsmål, så hører jeg netop en eller anden form for bekymring for, om man får afkodet den kultur eller dynamik, der er i gruppen. Får man lige overskrevet nogle grænser ubevidst, eller får man ikke lige set de spilleregler, der er? Altså sådan hele den frygt for, at man på en eller anden måde kommer til at træde forkert i det, man gør. Så det er vel også en ting, jeg ind i det her.
Ja. Ja, og kom til stede på en passende måde, eller hvis jeg lukker op for posen, hvad tænker de andre så, eller er det så helt weird i forhold til, hvad de andre sidder med, eller man kan sige, hvis ikke man er vant til at lukke op, så er der, kan der også være en reel fare, at man får sagt mere, end man er tilpas med. Altså, der kan være sådan et sted, hvor man skal øve sig i, sådan nu åbnet op for posen, så fik jeg sagt for meget, og så fik jeg lidt dårlig smag i munden over det, eller det blev for, altså, det blev på en måde en lille smule grænseoverskridende, at jeg fik sagt for meget, men man kan også sidde og sige for lidt og ikke komme til stede. Altså, men når det er uvant, altså når det ikke er et sted, man er vant til at bevæge sig, så vil det være sådan en elastikøvelse, og så er det jo en reel frygt, at man kan gå derfra, og sådan, og hvis det så er rigtig godt, jamen, så får man også sagt det næste gang, man dukker op, at puh, jeg gik derfra med lidt en blandet fornemmelse, ikke? Så det er jo, jeg tænker, at de fleste af os kan få præstationsangst, når vi skal ud i ukendt land, altså, og føle os lidt på vand, altså, og det er det jo, hvis ikke det er noget, man er trænet i hjemmefra, på en eller anden måde, og ikke har været vant til, at det var ting, jeg kunne sige højt, eller fortælle om mig selv, og hvordan lander det sig, så vil der være sådan en afventen. Så jeg tænker, præstationsangst er normalt, og i virkeligheden tænker jeg også, hvis vi skal kigge sådan lidt hjerneagtigt på det, så har vi jo angst med os for at passe på os selv.
Ja.
Så præstationsangsten varsler jo også, det her kunne være farligt, det kunne være farligt, og apropos gamle systemer, og den gamle hjerne, og det du var inde på før, Anders, også, altså, at erfaringer, tidligere erfaringer, er jo med til at forme vores hjerne, og når vi bliver angst for noget, så enten er det fordi, når nu er der et eller andet, der bogstaveligt talt er ved at æde os, eller også er det fordi, det minder om en gammel erfaring, hvor noget var farligt, eller der skete noget ubehageligt. Så præstationsangst varsler jo på en måde, at vi er ude på tynd is, eller ude, hvor noget kan føles farligt.
Ja, bare lige kort til det der, for altså, det er jo et sundt system.
Ja.
Det er godt at være lidt alert, og lidt på vagt, og lidt ængstelig, når man indgår i noget nyt, fordi det er lidt ligesom blufærdighed, ikke? Det er sådan en slags energi, som fornemmer, hvad foregår der her, og hvordan skal jeg passe på mig selv? Fordi hvis man starter i en studiegruppe, og der sidder to fucking spassere, som ikke opfører sig ordentligt, som ikke har respekt for mine grænser, så skal jeg jo ikke lægge mig selv frem på bordet, og stille mig sårbar an. At det dur jo ikke. Det kommer jeg til at betale en pris for. Eller også skal jeg i hvert fald, jeg skal helst gå derfra med en oplevelse af, at det her, det bestemte jeg selv. At jeg kan jo så sige, men sådan her er jeg. Men det er mig også dejligt at kunne bruge min forsigtighed til så ligesom at lukke porten og sige, det der foregår der, den måde, I tager imod mig på, det har jeg simpelthen ikke interesse i at deltage i. Og så lukker jeg og trækker vindeporten op, ikke? Og så er det også i orden. Så det system, der fornemmer, at det her er godt for mig, eller det her er ikke godt for mig, det skal bestemt ikke slukkes. Men det må godt blive mere fleksibelt, ikke? Så det ikke er 0 eller 1. Men så lidt, hvor er vi henne? Følehornene, der som både kan trække sig lidt ind og trække sig lidt ud, og undersøge, om det her det er et godt miljø for mig at være i. Og det er en kunst at lære.
Men i bund og grund er det en hjerne, der forsøger at passe på os.
Det er det.
Og varsle, at noget kunne være farligt.
Ja.
Og så kan man sige, på en eller anden måde indgå i en dialog med sin præstationsangst. Ikke? Okay, jeg kan mærke, at jeg er lidt nervøs, men det er også nyt for mig. Og hvis man har hele hjernen tilgængelig, både cortex, altså vores reflekterende hjerne, vores følende hjerne og den gamle hjerne, at så vil man jo også kunne mærke den der angst, ligesom have en snak med sig selv om, hvad kommer det af, om jeg har nogle erfaringer i bagagen, og men det her det er ikke et farligt sted, og nu våger jeg penslen med angst i kroppen. Og, altså det er jo den regulerede måde på en eller anden måde at rumme det på. Og hvis den så overtager, hvis det bliver så voldsomt, som du var inde på tidligere, jamen så er man jo ikke i stand til at have den snak med sig selv. Men præstationsangsten er der jo i virkeligheden for at passe på os, at vi ikke ruder os ud i et eller andet, der kunne potentielt være
godt
farligt. Ikke?
Må jeg komme ind for særlig oplevelse?
Det
er godt, at der skal være til at være pause.
Det er fint.
Okay.
Ja.
I forhold til præstationsangst, jeg kan huske, at i de her tubergrupper, der var der sådan en perfekthedskultur, som jo lidt hænger sammen med præstationsangst. Man vil gerne præstere og være perfekt, og gerne fremstå som det her ordentlige, perfekte, gode, rare menneske, der skal bruge hele og alt det her. Og det gik faktisk igen i os alle sammen i gruppen på den ene eller den anden måde. Og også hos mig selv. Og fordi jeg havde også lyst til at fremstå som en, alle kunne lide, og jeg ville havde at gå derfra, hvis der var nogen, der var sure på mig, eller synes, jeg har sagt noget vildt dumt, eller et eller andet.
Ja.
Men sådan lidt efter lidt, erfaringsmæssigt, jo flere gange man fik lov til at ytre sin mening, eller holdninger, eller om det så er usikkerheder, eller glæder, eller det kan være hvad som helst følelser, man bare har nu og her. Og det bliver modtaget på en ordentlig måde, og man bliver mødt af sine meddeltagere, så kan jeg huske, at langsomt for hver gang, jeg stod tilbage i gruppen, havde jeg mindre og mindre præstationsangst, fordi jeg kastede mig ud i det hver gang med at dele noget nyt, der var sårbart, eller en ny følelse, som opstod på grund af en eller anden historie, eller det kunne være hvad som helst. Ikke? Men den der præstationsangst forsvandt ligesom undervejs i gruppen, fordi vi blev alle sammen ved med at kaste os ud i at, og ligesom at dele, hvad vi nu havde på hjertet. Så det der med at skulle bevise noget om sig selv eller for sig selv, det blev bare mere og mere okay bare at være, så at sige, være den man nu er med de meninger man nu har.
Det damper ligesom af over tid.
Ja, præcis.
God point.
Men jeg kan virkelig godt genkende det der dog omkring at føle, at det skal være sådan der perfekt og, altså sådan, og ordentligt, det man kommer med, eller sådan de første par gange, jeg mødte ind i gruppe, havde jeg jo nærmest forberedt mit manuskript for, hvad jeg skulle sige, når vi havde de der spørgerunder rundt, hvor alle ligesom skulle sige, hvordan har man det i dag, eller hvad går og fylder, så jeg ligesom på en eller anden måde aftalte med mig selv, hvad jeg skulle sige, og hvad for en manuskript, jeg skulle komme med, fordi så var jeg sådan klædt på. Det er ligesom, som om jeg skulle til eksamen og præstere et eller andet. Være på en bestemt måde, sige det på den ordentlige måde, som er den gode måde at sige det på, som andre ville synes var fed eller et eller andet. Altså blev sådan fuldstændig overarbejdsagtigt. Og langt fra følelsen af at være autentisk til stede i mine egne følelser. Fordi det der manuskript kunne jo have lavet flere dage før. Og så sad jeg med min anden følelse.
Det er slet ikke mere.
Det er sådan en dissonant i forhold til at være i kontakt med mig selv. Men klart noget, man altså sådan, jeg også skulle aflære over tid og få en eller anden fornemmelse omkring, altså sådan, det er jo ikke fedt det her.
Ja.
Det er ikke fedt for mig, det er heller ikke fedt for gruppen, jeg sidder her og siger noget, fordi jeg føler, at det er det, jeg skal sige, frem for, at det egentlig er sådan, jeg har det. Eller det, jeg har brug for her i gruppen. Jeg tror, at det er ved at være tid til en lille pause.
Yep.
Og så er vi tilbage her om små 10 minutter, så vi siger
helt.
Jeg håber, at det var godt med en lille pause, og I enten har fået fyldt kopperne, eller fået tømt blæren, eller hvad end I havde brug for her i pausen. Nu er vi i hvert fald klar til at fortsætte vores samtale, og vi kommer så at flytte fokus fra at have været lidt mere en passiv deltager i en gruppe, til at være lidt mere en aktiv deltager i en gruppe. Nu går vi nemlig ind til at snakke om det her med at være deltager. Og vi har fået et spørgsmål, som lyder sådan her. Jeg føler mig ikke god nok eller berettiget nok, når jeg er i en gruppe. Og når jeg hører det her spørgsmål, så taler det jo både ind i noget, vi har snakket om før, det her med ikke at være god nok, og det kan man jo føle i mange forskellige kontekster, men jeg hører også noget i det her spørgsmål omkring at være berettiget nok, som jeg hører meget tuberelateret også, i forhold til det her med, at man nogle gange kan komme til at sammenligne sin egen baggrund, sin egen bagage, sit eget bagland med de andre gruppedeltageres. Altså, er jeg overhovedet berettiget til at sidde i den her gruppe? Jeg kommer fra en ressourcestærk familie. Min far, han har måske ikke drukket et par år. Jeg har ikke været udsat for vold. Bare derudad. Man kommer til at lave en eller anden form for sammenligning med de andre gruppedeltagere, som på en eller anden måde er lidt selvdestruktiv. Det er i hvert fald det, jeg hører ind i det her spørgsmål. Så nu er jeg lidt nysgerrig på at høre jeres perspektiver på, om det er også en tendens især, og om du, Anders, måske også har haft den her berettighedsagtige parameter, du har siddet og målt dig op imod i forhold til de andre.
Altså, jeg kan huske, da jeg især til forsamtalen, jeg ved godt, vi ikke skal snakke før, men bare lige for at få det med, der var, sad jeg og brugte halvdelen af tiden på at beskrive, at jeg, det var jo faktisk ikke så slemt. Altså, jeg kunne jo sagtens blive kørt i skole, og der var blevet små madpakker, og der var slet ikke alle de her problematikker, som jeg havde hørt, altså hvor faren eller moren falder i søvn under maden med hovedet i tallerkenen, eller ja, overgreb, eller fysisk vold, eller der kunne være, hvor jeg bare sidder, der slet ikke i nærheden af det der. Men så jeg brugte sygt lang tid på at prøve sådan at undskyld, jeg overhovedet er her, og er jeg apropos berettiget nok til at overhovedet få den her hjælp, fordi, altså, hvor at jeg ret hurtigt fik beskrevet, sådan, at jeg var 100% berettiget nok til at være her, og oftest var det, kunne det i hvert fald være nogle af, altså dem, der går under radaren, kan jeg nogle gange oftest være det svære, fordi man ikke, det bliver ikke opdaget af andre, der bliver ikke taget hånd om det, og det er hele tiden lidt skjult. Kæmpe ensomhed, det ligger sådan lidt på balancen mellem være ikke godt nok at være, altså sådan, hvor de andre, det er ekstreme tilfælde, så der kan alle se det helt forkert, og der bliver der måske mere plads til at være i det på en eller anden måde, men hvor når det er på den anden måde, så bliver det sådan, ja, og der det er også en oplevelse, synes jeg, når man sidder som deltager i gruppen, for at spole hen til gruppen, der kan jeg huske, når man skulle sidde og fortælle sine historier, at man lyttede lige til de andre for sådan om, at er det lige så slemt som dem, og hvis jeg siger det her, bliver det så sådan set ned på. Men det er det, der man ret hurtigt finder ud af, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvor voldsomt eller hvor ikke voldsomt det har været. Der er plads til det hele, og man er god nok, som man er i gruppen, uanset hvad man bringer på bordet. Det handler slet ikke om, man er berettiget nok til noget. Altså, ja, det synes jeg ret hurtigt, man finder ud af. Men jeg havde selv den frygt, eller faktisk overbevisning, jeg var sikker på, at jeg var ikke var berettiget til det. Ikke? Fordi at alt jo udad til i hvert fald så fint ud, og der var ikke nogen problemer på den front. Og der var faktisk ikke ret mange, der vidste noget. Altså, så det er 100% noget, jeg kan genkende til. Men som hurtigt bliver sådan, ja, manet til jorden, når man kommer i gang, og man kan fortælle den mindste ting, og det stadig bliver taget op fuldstændig alvorligt, og taget alle lytter, alle er med, og alle, altså, ja.
Jeg tænker også, hvis vi tænker på andre grupper, altså i det hele taget at føle sig berettiget som menneske, der har lov at være her på en eller anden måde, at hvis spørgsmålet også handler om, hvorfor det er sådan, så tænker jeg, det handler jo igen om den her familiegruppen, altså, det du er vokset op i dit nærmiljø, jamen har du der haft ret til at være der og fylde med noget af det, der var dig og det, der var på din inderside. Og hvis ikke det er blevet anerkendt eller valideret eller set, så er den måske usagte, måske sagt helt konkret, den besked, man jo får, er jo også, jamen det er ikke noget værd, det er ikke værd at bruge tid på, det skal ikke fylde, det har ikke været, altså det har ikke fået opmærksomhed. Og den måde, man ligesom bliver behandlet på,
negative
følelser. Ja, eller man har fået at vide, at man skulle pakke det sammen. Altså enten direkte eller indirekte fået den besked, så er det på en måde også et mønster, man fortsætter selv. Altså vi et eller andet sted behandler os selv med det værd, vi har oplevet at have, da vi voksede op. Og det er så noget af det, man selvfølgelig kan arbejde på, men vi gentager sådan set bare vores forældres eller nære omsorgspersoners behandling af os, gentager vi jo på indersiden indtil vi på en eller anden måde gør noget andet, eller tænker sådan, det vil jeg gerne forandre noget på. Og der fik jeg bare lyst til at koble op på, sådan som jeg i hvert fald plejer at forklare selvværd, for jeg tænker også, at mange vil beskrive noget af det der, som manglende selvværd. Ikke? Mm. Altså, at den måde, jeg i hvert fald kan lide at se det på, det er, at hvis man skal arbejde med sit selvværd, så skal man begynde at behandle sit selv, som om det er mere værd. Og hvis vi tænker ens selv, det er ens inderside, jamen hvis jeg skal behandle min inderside, som om den er noget værd eller er værdifuld, så skal den have opmærksomhed. Jeg skal ytre den, jeg skal interessere mig for den, jeg skal altså behandle mine følelser, mine sansninger, mine indre oplevelser som noget, der er noget værd. Men det betyder jo også at sige, men så har det også en plads i verden. Jeg øver mig i at sige det højt, øver mig i at mærke det, øver mig i at skille det ad og sætte ord på. Og jo mere jeg gør det, jo mere, især hvis det lander godt, fordi som vi talte også lige om i pausen, det er jo ikke engang, man kan ikke være sikker på, at man kan gå ud i verden til hvem som helst og sige noget om sit indre og så blive mødt på en positiv måde. Men at jo flere gange man får sådan en oplevelse, for sagt sit indre højt, og det bliver mødt rummeligt eller kærligt, så lander det som sådan en lille spire af selvværd, fordi jeg begynder at behandle mit eget indre, som om det er noget værd.
Ja.
Hvis det giver mening.
Okay. Det er helt sikkert.
Mm. Det er bare ikke noget, man kan trække i en automat, eller fikse på efter med det. Altså, det er virkelig noget, der skal kræve mange gentagelser, ikke? Ja. Mange oplevelser.
Mange gode erfaringer.
Og vokser ind i mere.
Ja.
Der kan tuppegruppen være kostet at øve sig, fordi at alle er indstillet på at gøre sig umage med at lave sig et rum, og det kan lade sig gøre sådan noget voksen om.
Mm. Mm. Ja, og hvor det heller ikke bliver målt på det her med sådan graderne af, hvor slemt det har været, det man bringer med sig. Nej. Eller sådan, det handler om, at vi kan sidde der, og vores følelser er totalt de samme. Altså selvom vi ikke nødvendigvis har 100% oplevet de samme ting, så er der så meget i vores følelsesregister og vores adfærdsmønstre, som er så ens, at man bare en ting får den hurtige spejling af, at det er totalt okay. Mm. Eller sådan, du behøver ikke at have det grællest i gruppen for at være den, der altså sådan, bliver set mest eller mødt mest. Eller
nej.
Sådan.
Nej.
Alle har lige værdi for deres historie og deres presence på en eller anden måde. Det er meget vildt.
Og så får jeg lyst til at skyde det ind, som jeg snakkede med i pausen, fordi det er så vigtigt det der med at opdage, at det handler netop ikke om historien, eller det handler ikke om indhold, eller hvor meget er jeg værd, eller hvad kan jeg præstere, eller sådan noget. Det der med at begynde at opleve kropsligt, at lige der lykkedes det for mig at være ærlig og nærværende med den, jeg er, så at jeg kunne mærke mine egne følelser, og det, jeg mærkede inde i, det var en overensstemmelse med det, der kom ud igennem min mund, selvom jeg følte mig måske sårbar, mens det foregik, eller vibreret, eller alt muligt andet. Men det at ramme den vibrationskanal, det betyder også, at andre mennesker kan mærke en. Hvis jeg sidder og holder foredrag om mit liv, og du ved, har forberedt mig hjemmefra, og jeg skal sige alt det rigtige, så kan andre mennesker ikke mærke mig. Og så har de heller ingen chance for at give mig omsorg, fordi de kan ikke tune ind på min kanal. Men hvis det lykkes mig faktisk at være nærværende og til stede og ægte i en situation og få sagt noget, som er ægte lige nu, uanset hvad det er, så kan andre mennesker koble sig op på mig og mærke mig empatisk. Og det føles omsorgsfuldt at blive mærket af andre. Og den måde at blive helet på, den giver jo ingen mening, hvis man er vant til at være i verden, du ved, fra halsen og op efter, og hele tiden prøve at regne ud, hvad er det rigtige, hvordan skal jeg opføre mig, hvad er korrekt, og altså, hvad forventer andre af mig. Så det er virkelig, det kan virkelig være nogle nye oplevelser, man skal ligesom begynde at gøre erfaring med. I nikker, så
jeg vil kommentar til det der, for at tage et helt nyt eksempel, som bare det, at da jeg blev spurgt, om jeg ville deltage i det her møde, vi har her, der vil jeg måske før Tuba og alt det, jeg har taget med mig derfra, ville jeg have været virkelig ængstelig og sådan nervøs for, og måske endda lavet en lang liste for ting, jeg kunne sige, og have øvet det så voldsomt, så det lød som om, jeg læste op af et eller andet dokument eller et eller andet, ikke? Hvor det var slet, der var jeg slet ikke nu, altså jeg, som jeg også har sagt her flere gange, tror jeg, men sådan, det hele for mig er bare blevet taget på gefylen, altså tager det løbende, som det kommer, fordi det netop handler om det der med at være til stede i sig selv og i historien og fortælle det autentisk. Hvor at hvis jeg havde planlagt alt muligt, jeg skulle sige, og en masse punkter med, så ville det blive enormt sådan firkantet, koldt og kynisk måske. Og så, som du lige sagde, så ville jeg måske heller ikke blive mødt på samme måde, som hvis jeg sidder her og deler helt åbent ud omkring, hvordan det oprigtigt har været for mig som person i det. Både det sure og det søde. Så allerede der kan jeg mærke på mig selv, at det var den ændring, der er sket, lige at have gået. Altså, fordi så ville jeg aldrig have håndteret det før. Jeg ville have været så nervøs for, gik det nu godt, og sagde jeg nu de rigtige ting, apropos det, vi har været lidt inde på tidligere, men sådan, hvor det er bare ikke det, det handler om. Altså, det handler om, at man møder op, og man er det, man er, ikke? Og så kommer man med de synspunkter, man har, og de følelser og så videre, man sidder med.
Ja. Og det er bare så, det er så smertefuldt at være med, ikke? Altså hvis man har lært sig selv at passe på sig selv, og man har været nødt til det hele sit liv, ikke? Og det er det, man kan. Jeg kan passe på mig selv. Jeg kan sørge for, at andre ikke kommer for træd. Det kan man jo ikke gøre for, det med noget biler. Og samtidig så sidder man fast i sådan en rolle, som holder en væk fra det, man har allermest brug for. Omsorg, nærhed, blive hørt, blive set, blive oplevet som den, man er. Og det er bare, man kan ikke sige til et menneske, hold nu op med det, sænk nu skuldrene, vær nu nærværende. Fordi det er bare ikke noget, man bare sådan lige gør. Så det kræver virkelig mange gode erfaringer for eksperimenter og nogle søde mennesker, som prøver det samme og sådan noget. Og den er verden fuld af, men der er også fuld af mennesker, som ikke er optaget af den slags. Så man skal virkelig ud og opsøge det.
Og det kræver mod.
Det kræver vildt meget mod.
Fordi det så som vi også talte om, altså det bliver ubehageligt, sandsynligvis.
Bare tanke på.
Ja. Så det kræver virkelig et mod at tænke, okay, det bliver ikke nødvendigvis sjovt de første mange gange, men nu våger jeg pelsen en lille smule. Ja. Åbner for en lille sprække af noget, som er svært at lukke op for. Et sted, som opleves trygt. Altså igen det her med ikke at gå ned på gaden og finde den bedste og krænge sit hjerte ud til, men netop i en tubegruppe eller en tryg gruppe af en eller anden art og begynde at våge pelsen. Ikke? Og så kom jeg til at tænke på, at vi også havde en snak, jeg kan ikke huske, om det var inden på en eller anden måde, omkring det her med, at når man er nået dertil, kan man også blive lidt kredsen med sine bekendtskaber. Altså det der med, at når man først har mærket, hvad det vil sige at være i sådan en tryg relation, og kunne være sig selv, og kunne sige noget om, hvordan man har det, og hvad man gerne vil have, og hvad man har brug for, at så begynder man også at have den forventning ude i sine relationer. Og det synes jeg på en måde også er lidt vigtigt, ikke? At hvis ikke de så kan, det er sådan lidt det sidste punkt, skaber et eller andet sted, men hvis ikke de så kan tage sådan en form, eller man ikke kan mødes i en relation på den måde, så må man finde ud af, om man overhovedet skal have den relation på en eller anden måde.
Ikke? Er det sådan, er det ikke blevet mere kristne relationelt?
Altså, ja. Det er jeg. jeg vil helt sikkert sige, at jeg synes, der har været et før og et efter tube for mig. Altså sådan et forstået på den måde, at før tuba havde jeg virkelig svært ved at sætte grænser og mærke mine egne behov. Så på en eller anden måde var jeg bare i nogle relationer. Det er ikke fordi, det har været dårlige relationer nødvendigvis med venner og sådan noget. Men jeg har måske bare ikke rigtig udtrykt mine behov og lige fået sagt i optrapningsfasen, hvis der er noget, der har gjort mig ked af det, eller såret mig, eller at nogen har trådt over en grænse for mig. Der er ligesom noget, hvor jeg ligesom bare har tilladt det på en eller anden måde. Jeg har i hvert fald ikke haft et sprog for at kunne sige det.
Nej.
Og i tuba var det noget af det, jeg arbejdede mega meget med. Netop at sætte grænser og øve mig. Og så ligesom skulle tage det ud i praksis bagefter. Fra et terapirum til praksis. Og så ligesom begynde at bruge det. Har været både kæmpe svært, men også givende.
Okay.
Altså, jeg synes klart, det har været nemmest i de relationer, som har startet efter tuba, altså nyere relationer. Ja. Fordi så er det ligesom præmissen, vi starter på sådan her. At jeg vil sige, det er sådan, jeg gerne vil være i et venskabsrelation med dig. Ja. Hvor de andre relationer er nogen, jeg har skulle reparere på og genbesøge. Og på en eller anden måde få dem overbevist om, nu skal jeg acceptere, at jeg er Monica 2.0. Jeg er ikke længere den her, I gerne vil se mig som, eller har accepteret, at det var sådan, jeg var.
Ja.
Nu skal I ligesom acceptere, at jeg er noget andet. Og hvis ikke vi kan altså sådan køre sammen i et spor, hvor der er plads til mig på den måde, så bliver vi jo nødt til at revurdere det her venskab, fordi så det er ikke sundt for mig.
Nej.
Og det jeg mærker, jeg har fået i en tuba-kontekst for eksempel, hvor jeg har følt mig set og mødt og hørt og spejlet og rummet i alle mine form for følelser. Og så det har været
altså en meget stor læringsproces for mig at prøve at få det ud i virkeligheden bagefter. Ja, jeg har i hvert fald slået mig på, at nogen i hvert fald har skulle ligesom overbevises om det flere gange, eller i hvert fald har skulle sige det flere gange sådan der, men nu, jeg mener det altså. Du går altså over en grænse sådan her, eller jeg vil altså gerne have, at der også er plads til mig. Jeg føler en uligevægt. Det grimme af dig, vi snakker om. Jeg har brug for, at der også er plads til mig nogle gange. Eller også spørg mig, for ellers så føler jeg ikke, det er ligevægtigt. Altså sådan,
er der røget nogen i svinget?
Nej, men der har været venskabspause-relationer, hvor det ligesom lige har været på sin plads på en eller anden måde, eller været nødvendigt, at vi lige har sådan skulle have noget plads hver for sig, for så ligesom at kunne genoptage det med nye øjne og en ny forståelsesramme. Mm. Og det er jo klart, når man på en eller anden måde er i et spor, hvor man bare udvikler sig meget selv, og bare sådan der, woohoo, det kører bare derud af, nu forstår jeg mig selv, jeg kan kommunikere mine behov, og andre måske ikke lige med
på, ja, den, været med på den rejse. Nej.
Nej, så der er jo lige et eller andet, der skal flyttes på en eller anden måde.
Og det tænker jeg i høj grad, at når vi snakker skaber, altså at komme ud og pludselig tænke, oh, jeg skal lige omskabe de her relationer, så jeg bedre kan være der i virkeligheden.
Ja.
Sig lige lidt om, hvad du mener, fordi vi har kun lige nævnt det, skaber.
Jamen, vi talte om den her opdeling, ikke? Hvor vi har talt om tilløbet, vi har talt om at være jagttager, så har vi talt om at være deltager, altså det her med at begynde at melde noget ind i en gruppe og forsøge sig, måske er det kunstigt i starten, så bliver det mere og mere ægte. Og når, da vi talte om det inden og talte om skaber, så er det jo i høj grad det her med faktisk at tage ansvar for de grupper, man indgår i, de relationer, man indgår i, og opdage, at jeg kan faktisk påvirke noget. Og det er jo netop ikke alle, vi så kan flytte på nødvendigvis, og måske skal vejene skilles der. Men den der med at gå ud og sige, jamen, hvis jeg skal være i relationer til nogen, så skal jeg altså være på den her måde, hvor der er plads til mig, og det bliver respekteret, når jeg siger til og fra, og der bliver lyttet til mig, og der også er plads til, at jeg snakker om, hvordan det går hos mig. Altså at gå ud faktisk og blive medskaber af sine relationer, og ikke bare være der eller være hægtet på, som enten jagttager eller deltager i en gruppe, men faktisk være med til at farve, hvad vil jeg gerne være en del af, og påvirke de mennesker, jeg har omkring mig. Så skaber er ligesom på en måde next level, at nu har jeg en eller anden sikkerhed i, at jeg kan sige noget om mig, og sætte nogle grænser og ytre mig. Og så har jeg faktisk også en forventning om, at de mennesker, der er omkring mig, de deltager i det. Og hvis ikke de gør, og ikke den her dans ligesom kan lykkes på en eller anden måde, så er det ikke sikkert, at vi skal så meget med hinanden fremover.
Jeg kan godt lide, at du siger ikke så meget, fordi det bliver måske også forskelligt fra gruppe til gruppe, hvor man så lægger sine forventninger. Ikke? Man finder ud af på en måde, at det kan lade sig gøre der, men det her, det kan ikke lade sig gøre der.
Altså, vi kan måske godt spille fodbold, men det er ikke præcis, der, vi snakker følelser, det gør jeg med den her gruppe. Eller,
Så der er jo ikke, alle grupper skal jo ikke være åbne og inderlige og nærværende, men det er rart at have sådan nogle rum, men derfor kan man godt have nogle andre rum, der ikke kan helt det samme, men som så kan noget andet, og som man egentlig godt kan, det kan jeg godt fungere i, så længe det er det her, og jeg ligesom ved, hvad jeg skal forvente. Og det samme gælder jo mange unge, jeg har været sammen med, som på en måde også skal genopdage, hvad kan min familie egentlig? Nu har jeg ligesom lært noget om, hvad der er på spil, hvad kan jeg godt lide, hvor går mine grænser, ikke? Og ligesom skal hjem og mærke efter, når vi så er sammen, du ved, kan jeg få det her et sted, hvor det er tåleligt, som vi kan, altså så jeg i hvert fald kan overskue, jeg kan være sammen med min eftermiddag, men så skal jeg også hjem ligesom og trække vejret igen, eller hvad kan jeg sammen med dem?
Ja.
Og det er jo også i år, det er jo også fint, og det er også det er også et kærlighedsrum, men det har netop også en grænse, som har en respekt for, at men hvis jeg skal fungere, hvis jeg ikke skal falde tilbage i min gamle lorterolle, som jeg bare er blevet slidt af, så er det her min grænse går. Så skal jeg ligesom have en bagvej og vide, at klokken 4, der smutter jeg, fordi så ved jeg, så kan jeg faktisk ikke mere.
Nej.
Med den her måde at være sådan.
Nej. Kender du også til det der med at altså, kan du mærke forskellen på deltagere og skaber, eller har du erfaringer i det her med at være?
Ja, i den grad. Jeg har rigtig mange erfaringer faktisk, både fra nu, men også fra tidligere. Og jeg kom til at tænke på, da du snakkede om det. Det her med at komme ud og sige fra til dem, man allerede kender fra tidligere, om det er familiemedlemmer eller venner fra gamle dage. Men også i min eget tilfælde, min kæreste, har jeg haft tit nogle samtaler med, som uden at bringe alt for meget privat ind i det, men sådan, hvor hun synes, jeg har ændret mig enormt meget hen over den her periode, og det har krævet rigtig meget af hende, og skulle omstille sig til, når nu begynder han også lige pludselig at sige fra over for det der, hvorfor kan han ikke lige det, eller hvorfor må jeg lige pludselig ikke det lige pludselig, hvor, ja. Altså, så det er sådan, det er kun mig selv, at de andre i mine relationer skal ligesom med på ideen om, at nu ændrer andre sig, altså, og hvis man vil blive ved med at være i den relation sammen med mig, om det er kæreste, ven, familie, så har jeg lige pludselig, hvis jeg skal kunne være i det med mig selv på en ordentlig måde, så har jeg nogle grænser, jeg er nødt til at sætte. De kan så sættes på forskellige måder. Man kan godt kontakte dem helt, eller man kan lave en halv aftale, så man kun ses lidt ad gang, eller ikke så meget, eller lave nogle regler eller et eller andet. Ikke? Men, og i starten, inden jeg nåede dertil, der kan jeg huske, at jeg var enormt meget i tvivl. Jeg spurgte vores terapeut i gruppen, hvordan ser man fra, uden at få dårlig samvittighed?
Ja.
Fordi jeg fik enormt dårlig samvittighed, fordi jeg ikke var vant til at mærke mig selv og sætte min grænse, så jeg var sådan, hele mit nervesystem var slet ikke vant til, nu jeg vil sige, så jeg følte mig forkert, hver gang jeg havde sat en grænse, selvom jeg kunne mærke, at det var rigtigt, men så rendte jeg bare inde med sådan dårlig samvittighed og havde lyst tilbage, efter at være sådan, nej, vil du være, jeg mente det ikke, undskyld, jeg tager det tilbage fra en dag, hvor jeg var spurgt sådan, hvordan fanden siger man fra, uden at få dårlig samvittighed?
Mm.
Og det fik jeg ikke et svar på.
Det
måtte jeg ligesom selv finde ud af. Men jeg fandt så ud af, at jo flere gange man gjorde det, jo mindre blev den dårlige samvittighed. Og til sidst så når man til et punkt, hvor man faktisk ikke får dårlig samvittighed. Altså kan stadig få det ind imellem over for nogle mennesker. Men så længe at man bare respekterer sin egen grænse og kan være, altså have integritet med sig selv, så og ikke oversamarbejde som... Så synes jeg virkelig, at det kan noget.
Jeg kan godt lide at se, når man snakker om mønstre, at se dårlig samvittighed som gamle mønstres dødsrallen eller dødskramper. Altså, at dårlig samvittighed på den måde er et godt tegn. Det er hver gang, du bryder noget gammelt, en gammel regel, som du arbejder med, så kommer de der og siger, du er på vej ud på dybt vand, og åh nej, og hvad nu? Ja. Men at man på en måde lidt skal fejre hver gang. Altså hvis man er på den vej, man skal jo ikke fejre alt, der giver dårlig samvittighed, men sådan det lys, så er den dårlige samvittighed tegnet på, at du er ved at bryde noget gammelt. Mm. Ikke? Så på den måde, synes jeg, så kan man næsten prøve at tænke, yes mand, jeg gør noget, jeg ikke før ville gøre. Ikke?
Ja, men jeg synes, det giver en sådan fantastisk følelse i maven. Altså det giver virkelig sådan en følelse af, altså virkelig at grounde, fordi her der gjorde jeg virkelig noget for mig selv, og jeg har aldrig haft det så godt i min mave, og altså... Der kunne komme 10 mennesker nu og fortælle mig forkert, jeg var. Jeg ville stadig føle, at jeg var den helt rigtige med mig selv, fordi nu har jeg virkelig fået sat mig op for mig selv og snakket fra. Ikke? Og hvis jeg skal komme med et helt nyt eksempel, så har jeg haft nogle problemer på min arbejdsplads, hvor jeg har haft nogle samtaler med min chef, og uden at igen komme på med mange detaljer, har jeg ikke været tilfreds med den måde, han har modtaget, at jeg har kommet og sat mine grænser, og sagt, hvad jeg vil finde mig i, og hvad jeg ikke vil finde mig i som medarbejder. Og det blev bare, apropos, at der er nogle steder, man kan snakke om sådan noget, og så er der andre, hvor man ikke bliver mødt, der hvor man håber på at blive mødt. Ja. Og det blev altså i den grad ikke af min chef. Han gik i offerrolle med det samme, og synes, det var ham, det var synd for, og han havde også en masse at sige, og der kunne jeg bare mærke mig selv, at det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan simpelthen ikke arbejde for en person, som ikke respekterer mine grænser, som jeg har lært at sætte. Fordi så skal jeg gå og have ondt i maven, hver gang jeg kommer på arbejde. Og jeg skal sidde og være nervøs for, at min grænse bliver overtrådt igen, og igen og igen og igen. Og der fandt jeg ret hurtigt ud af, at det skal jeg simpelthen ikke. Så det var meget simpelt. Jeg skal ikke arbejde der mere. Jeg siger op, og så må jeg tage den derfra. Men fordi der er ikke noget, der er mere vigtigt end det. Nej. Altså så vigtigt er det ikke at tjene de der penge, eller være det rigtige sted, hvis det var det, eller sådan. Mm. Så nu kan jeg sove trygt og godt om natten, og er helt sådan grundsikker på, at det var den rigtige beslutning.
Mm.
Og det var jo det eksempel på en situation, hvor det var virkelig ubehageligt at sige fra, fordi jeg blev på ingen måde mødt. Men jeg var alligevel, fordi jeg efterhånden har gjort det så mange gange, og i en tuba-gruppe er blevet mødt med forståelse så mange gange, så ved jeg bare, det er okay, det er sådan, det skal være. Det er bare ikke alle mennesker, der
kommer til. Du vakler ikke mere.
På en måde, ja. Altså, det er meget, meget skråsikkert for mig. Og det er jo en kæmpe gave at gå rundt med, og kunne mærke sig selv så meget, og være så meget i kontakt med sig selv og sin grænse. Ikke?
Mm.
Gå fra det, eller gå fra slet ikke at kunne mærke den, til at føle sig forkert, til at få dårlig samvittighed, til lige pludselig bare at være sådan, man, og ikke fordi jeg skal gå og være urimelig, det er ikke fordi jeg går og beder folk om alt muligt, det er bare, jeg beder bare om ikke at blive trådt på, jeg beder bare om ikke at, altså, og hvis ikke folk kan finde ud af det, så er det meget, meget simpelt for mig.
Ja, det er stærkt, at du kan læne dig så kraftigt ind i dit, hvad kan man sige, kompas, at der er ikke noget, der får dig til at vakle lige der.
Nej.
Altså, det synes jeg, det er en sej udvikling.
Ja, det, jeg er også meget glad for det selv. Altså, det er sgu fedt at ramme rundt med. Altså, selvfølgelig kan det stadig nogle gange, jeg er jo ikke superhuman, altså, eller noget, men det er ikke første, det kan også stadig gå galt, om så prøver man igen, eller på en anden måde. Men jeg ved bare, hvor grænsen er, jeg ved, hvad jeg befinder mig i, og hvad jeg ikke befinder mig i, hvordan man så gør det. Det kan man jo selv vælge. Altså, der er mange måder at sætte en grænse på. Man gør det upfront, eller skriver, eller ringer, eller lige dukker op den dag. Eller, der kan være så mange måder at beholde sin integritet. Altså,
Og du nævner noget vigtigt for mig, omkring at gøre erfaringer med, hvor hele det der nervesystem er online. Altså, at de helt basale overlevelse, følelser og omtanke, altså når det lykkes at gøre erfaringer fra det sted, så kommer der også en belønning i form af den der følelse af, jamen hvorfor er det lige her, du skal gøre sådan? Det kan jeg bare med. Og når jeg gør det, så bliver jeg glad, godt tilpas, smålykkelig, og hvis jeg ikke gør det, så får jeg ondt i maven, og jeg kan bare mærke, at det er lort. Ikke? Men mange mennesker, der kommer i tuber, de er ikke samlet på den måde endnu, og de har ikke så god kontakt til sig selv, så de er pisse forvirret, fordi de prøver at gøre det rigtigt, man kan ikke mærke, om det er rigtigt eller forkert, og sejler rundt i det felt der. Så det at komme derhen, hvor man er online med sig selv på den måde, det er så kostbart, fordi, hey, du kan faktisk mærke, ja, nej, ja tak, nej tak, mere det, mindre det. Det er bare stort.
Jeg vil sige, det der har kostet mig, før jeg kunne finde ud af, det er en masse stresssygemeldinger.
Yes,
så simpelthen fordi mit nervesystem var totalt på overarbejde hele tiden. Så jeg skulle sidde der på arbejdspladsen med konstant tryk for brystet og ubehag, og det er bare med til at, altså, og så, hvis man så gør det i alle sine relationer på arbejdspladsen med vennerne, med familien, så er det bare totalt på overarbejde hele tiden. Og jeg har været syg med stress mange gange af den årsag, og nu kan jeg mærke, når det begynder at presse sig på igen, og så handler jeg instant, fordi jeg ved, hvis ikke jeg gør det og respekterer min krops signaler og grænser, så ender jeg et helt andet sted, som jeg ikke har lyst til at være i.
Man bliver syg af at sluge så mange kameler.
Det gør man virkelig. Ja. Altså, det gør jeg, gjorde jeg i hvert fald.
Vi skal være opmærksom på tiden.
Ja, det skal vi nemlig. Vi skal tage og runde af, men jeg vil lige nævne det sidste spørgsmål, som jeg synes passer meget godt i tråd med det her, som hedder, betyder det noget om de andre kan lide mig, eller er det vigtigt blot, at jeg møder op for mig? Og jeg synes bare, det rummer rigtig meget, det vi lige har snakket om, det her selvkærlige billede, hvor at man netop går fra at have meget antennerne rettet ud af gruppen, andre mennesker, til lige pludselig at rette dem ind af, at det ligesom er den rejse, det lidt taler ind i. Fordi selvfølgelig må det være det fedeste, når man gør noget for sig selv, eller sådan, hvor man respekterer sine egne behov og grænser.
Ja.
Så den vil jeg bare lige sådan få indflyet her til sidst.
Mm.
Og så, vi har et minut tilbage, så vil jeg egentlig bare sige tusind tak til alle dem, der har lyttet
med.
Og tusind tak til jer. Det har været virkelig dejligt og en givende samtale. Og som sagt, så bliver det optaget, det her drop-in-møde, så det bliver lagt på vores hjemmeside og som lydfil. Og jeg skal nok som så vanligt skilt med det på vores Zoom-kanaler, så man ved, hvornår man kan se det eller lytte til det. Og hvis man nu sidder og tænker, at man har brug for at måske skrive med nogen her i aften, eller lige vende det, man har hørt nu, eller det har sat i gang af tanker, så vil jeg bare lige sige, at vores online-rådgivning altså har åbent her i aften frem til kl. 21, så der er lidt tid, man lige kan nå at skrive ind, hvis man har brug for lige at vende noget, der kan være sat i gang.
Og hvis man har spørgsmål til sådan fagligheden i det, vi har berørt, er I velkommen til at skrive til mig, så kan jeg spørge videre, hvis jeg ikke selv kan svare på det. Jeg har lagt min mail ud i chatten, jbs@tuber.dk, så skriv, fordi vi har valgt ikke at have nogen slides med i dag, og, fordi vi synes, det er lidt forstyrrende at have den kørende. Men hvis I nogen af jer der har de interesser, så skriv og spørg, så kan det være, at vi kan sende jer noget baggrundsmateriale.
Lad det være.
Jeg tager. Nå. Jeg vil bare også sige, jeg tager også gerne imod spørgsmål.
Det er fedt.
Nogen, der sidder ja, brænder ind med eller andet, de vil spørge om i forhold til noget af det, jeg har.
Så må du til mig. Jeg hedder mondsnablagtuba.dk.
Vi er alle sammen ind, eller os tre er i hvert fald ind på Tubas hjemmeside, kan I finde os.
Jeg kan se, at der er en, der skriver tak for i dag. Selv tak, og fedt, at vi kunne overholde tiden for en gang skyld. Så jeg vil sige tak for nu, og rigtig god aften til jer derude.
Ja, god aften.
God aften.
Hej.